Aprīlī izsludinātajā konkursā uz direktora amatu bija pieteikušies 39 kandidāti, taču līdz konkursa finišam nonāca tikai viens, kuru šodien konkursa komisija taisījās amatam izvirzīt. Taču pēdējā brīdī kandidāts, kuram alga mēnesī iespējams būtu vismaz 5000 eiro, dalību konkursā nolēmis atsaukt. Tā iemeslus arī kandidāta vārdu un darba pieredzi Rīgas domē neatklāja, vien solot, ka konkursa komisija šonedēļ taisās izskatīt kandidātu, kas palika otrajā vietā. Cik ilgi domes skandalozais departaments būs bez pilnvērtīga direktora, pašvaldība nezinot. Latvijas radio rīcībā neoficiāla informācija liecina, ka šis cilvēks nav no domes. Nav arī pilsētas aktīvists un daudziem būtu bijis pārsteigums par viņa izvirzīšanu. Vēl no cita avota neoficiālā informācija liecina, ka kandidāts nākot no Latvijas pasta. Lai gan konkursā politisko spiedienu pašvaldība kategoriski noliec, domes opozīcijas frakcijas progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosovičs ir pretējās domās.
Es tiešām būtu gribējis, ka beidzot departamentu vadu cilvēks, kuram ir godaprāts un kurš vienkārši nenoskatās un nepiesedz šīs politiskās dažādas izšķērdēšanas procesas, kas satiksmes jomā Rīgā notiek. Jā, līdz ar to es savādāk nevaru raksturot, ka šis ir ļoti slikts signāls visai Rīgas domai. Es tiešām uzskatu, ka tā nauda ir ļoti necaurspīdīgi pārvaldīta, kas tiek ieguldīta Rīgas ceļos. Un, diemžēl, ja departamentā nav vadītājs, tad neko labu mēs nevaram tur prognozēt. Visticamāk, vienkārši tas tiks politiski vadīts no Ķirša un Pulku kunga.
Par ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora konkursu vīlies ir arī pilsētas aktīvists un centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers.
Ja arī procesi notiks, tad procesu vadītāji visdrīzāk neuzņemsies atbildību par tiem, ņemot vērā to, ka vadītājs, kurš būs sācis strādāt pēc pusgada vai vēlāk, nevarēs uzņemties atbildību par lēmumiem, kur ir pieņemti tagad. Un tas nav pārāk labi tieši no sabiedrības pārvaldes viedokļa.
Konkursa komisijas izvirzīto kandidātu vēl būs jāapstiprina domes satiksmes un transporta lietu komitejai. Savukārt gala lēmumu pieņems domes sēdē. Līdz tam laikam par satiksmi galvaspilsētā plānots, ka atbildēs departamenta direktora pienākumu izpildītāja Rudīte Reveliņa. Viktors Demidovs, Latvijas radio.